südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Hea Pereraadio kuulaja, me kuuleme saadet Südame ja mõistusega. Stuudios on Taavi Holman ja Rein Laanesar Eesti Metodisti kirikust. Me alustame uut hooaega selle saates ja praegu on meie ühiskonnas käimas valimised ja me räägimegi valikutest me elus. Ja läbi aegade on kirikut mõjutamas ju erinevad tuuled ka ühiskonna poolt. Kirik ei ela ju mitte väljaspool ühiskonda, vaid selle sees. Ja paratamatult on see mõjutamas ja see on olnud kõikidel aegadel ja ka kõikides ühiskondades. Me elame vabas ühiskonnas ja vabal maal. Oleme tulnud küll ka sellisest ühiskonnast, kus on olnud totalitaarne ühiskond, kus riigivõimu esindajad on eeldanud, et nendel on kontroll kõige üle. Ja ka inimese elu, kui see ei ole ainult kontrollitud, siis kõigepealt on olnud kontroll meedia üle, kontroll aga siiski ka kõige üle hariduse, töö ja vaba aja veetmise üle, kuni inimeste võib-olla maailma vaateni välja. Vähemalt on püütud seda teha. Ja sellises ühiskonnas on olnud ju nii, et selleks, et seda edu saavutada, peab meedia näiteks ka olema mitte niivõrd informeerija, kuid propageerija. Ja meedia ülesanne on tõesti teha propagandat. Ja see on totaalne kontroll. Ja siit on tulnudki ka tegelikult see termin, totalitaarne ühiskond. See tähendab sellises ühiskonnas riik püüab totaalselt kontrollida inimese elu. Mitte ainult teatud valdkonda, vaid tervikuna. See on olnud ka meie ühiskonna lähiajalugu. Paraku mitmel pool maailmas on see siiski tänane reaalsus ühel või teisel näol. Sellised ühiskondi on siia maani olemas. Võtame kas või Põhja-Korea või Hiina või teisi näiteid. Me tänapäeva Eesti aga on ju vaba ühiskond ja see on Jumala kingitus. Nimetatakse, et Eesti edu on seotud liberaalse majandusega. Ja liberaalsus on ju mõtteviis, mis toetab eelkõige vabadust, üksikinimese vabadust. Ja see on vastukaal totalitarismile, mis tähendab kontrolli. Nüüd aga tulles ühiskonna juurest kiriku juurde, siis on olemas ka erinevaid mõtteviisi ja autoreid, kes on isegi nimetanud nii, et ka kirik on läbi aegade tahtnud omada kontrolli inimeste üle ja võib-olla isegi tervikuna selle üle, mida inimesed teevad, selle üle, mida inimesed arvavad, mida inimesed mõtlevad. Üks selline autor on Ward Hunt Kudnach. Kas saab nõustuda, Taavi, selle väitega, et kirik on totalitaarne, kui kirik püüab tõesti hõlmata inimese kogu elu tervikuna?
No siin võib väljast poolt vaadeldes teinekord see asi niimoodi tunduda. Sest kui kirik, kes esindab Jumala riiki siin maa peal ja samas kui me räägime kiriku õpetusest, mis siis on pühakirja õpetus, see, mida Jeesus on tulnud tooma, siis teinekord võib tunduda niimoodi, et kirik seistes nüüd selle õpetuse eest püüab siis väljast poolt vaadeldes püüaks siis nagu kontrolli nagu omada, et see õpetus võiks saada täidetud, et inimesed võiksid vastavalt selle õpetuse järgi elada. Ja teinekord vesteldes inimestega rääkides ma olen ju toonud seda ka esile, et kui sa oled kirikust väljapool ja sa ei ole seal sees, et siis pealiskaudsel vaatlemisel võib tunduda ju niimoodi, et kui kirik seisab õpetuse eest, seisab nende eetika moraali normide eest, et siis tundub, et jah, kirik püüab iga hinna eest omada nagu kontrolli, et iga liige võiks nüüd vastavalt siis sellele õpetusele niimoodi elada. Aga selleks, et midagi objektiivselt hinnata, me peaksime olema sees, me ei saa olla need välisvaatlejad seal. Kui sa seisad näiteks kalda peal ja püüad kirjeldada seal seda, mis toimub eemal tormide, või ütleme siis lainete käes oleval laeval, siis väljapoolt vaadeldes me ei saa kuidagi anda objektiivset hinnangut sellele, mis seal sees toimub. Ja sellepärast, kui me tahaksime seda küsimust niimoodi põhjalikumalt vaadelda, siis me peaksime ikkagi vaatlema seda nüüd seest poolt, kuidas siis on ja tõsi, ega me ei saa väita siin, et teine kord võibolla ei ole olnud selliseid ilminguid, kus kirik on püüdnud seda kontrolli omada, aga kui me vaatame seda, et me oleme Jumala lastena taevariigi esindajad siin maa peal, me kuulume kirikusse, mille Kristus ise on rajanud, siis selleks, et mõista, kuidas see seestpidi toimib. Me peame olema siin sees lähedal ja olema niivõrd osaduses Jumalaga tema sõna kaudu, tema püha vaimu läbi ja kui me niimoodi oleme taevaga ühendatud, kui me elame Kristuse õpetuses, Kristuse sõnades, siis ma usun seda täites ja seda käsku, välja elades see ei ole mingilgi moel ajendatud sellest, et nüüd üks või teine tahab kellegi elu üle kontrolli omada, vaid me püüame kasvada selles armastuses. Ja selles mõttes see ongi nagu see meie poolne vabadus, et me tahame elada Jumala tahtes, tahame elada tema sõnades ja me täidame tema tahet. Seespidi see sellise nagu ajendi moel ja sunnil.
Aga inimene, kes vaatab ühiskonda ja ka Eesti tegelikult ju edulugu, vaatab, et see edu ja see heaolu on, mis vähemalt on Eesti ühiskonnas olemas, on tihti peale just sellise mõtteviisi tulemus, liberaalne majandus, liberaalne poliitika, võimalikult väike kontroll, võimalikult suur vabadus. Aga kirik, kas milleks siis kirik on kutsutud? Kas olla konservatiivne võiks öelda või liberaalne oma mõtteviisis?
Jah, kui me nüüd räägime nendest terminitest konservatiivne või liberaalne, siis jah, võiksime küsida, et kas me oleme selle suuna jätkajad, milles kirik on olnud aasta sadu ja siin juba kaks aasta tuhanded, või liberaalne suund, et siis esindame seda vabameelsust, et teeme, mida tahame, mõtleme, kuidas tahame, nii kuidas meil endile parem on, siis enne kui tulla nagu sellesse tänasesse päeva, ma mõtlen natukene tagasi Vanatestamendi mõningatele tekstidele, kus öeldakse ka Jumala kohta nõnda, et vaata, ma loon midagi uut. Ja siin on niimoodi, et me ei saa võibolla seda nii kitsarinnaliselt piiritleda, et ütleme, et kirik on konservatiivne ja maailma süsteem siin on liberaalne või vabamõtlev. Ma arvan, et ka Jumal ise oma olemuses ei ole stagnatsioonis, vaid ta on midagi uuendamas, ta on midagi loomas. Ja nii nagu Vanatestamendi kirjakoht ütleb, et vaata, mina teen midagi uut, kas sa ei märka seda, mis sinu ümber toimub. Nii et teatud mõttes võiksime ütelda, et ka Jumal on uue looja. Igal päeval see võimalus, mis on meie käes iga hommik, kui päike tõuseb, on meie käes uued võimalused. Jumala sõna ütleb, et tema heldus ja halastused ja arm on uus igal hommikul. Ja samas, kui me vaatame Uues Testamendis, siis apostel Paulus kutsub ka Rooma kirjas kristlasi üles oma meele uuendamisele. Nii et siin me võiksime näha nagu sellist hoiatust apostel Pauluse poolt, et ärge langege stagnatsiooni, ärge olge nii, nagu te olete kogu aeg olnud, vaid uuendage oma meelsust, uuendage oma mõttelaadi. Nüüd siin tekib küsimus, et missuguse eeskuju järgi? Kas selle eeskuju järgi, mida maailm meile pakub? Siit me leiame jälle teise apostel Pauluse teksti, kus ta ütleb, et vabaduseks on Kristus teid vabastanud, ärge laske ennast siis panna orja ikkesse. Ja minu jaoks isiklikult on nüüd see, kui me püüame uueneda ilma püha vaimu juhtimiseta, ilma Kristuse isikliku kohal oluta, siis me võime minna sellist uuenemise teed, mis võib meid tegelikult ikestada. aga Jumal on kutsunud kirikut, Jumal on kutsunud kogudust uuenema püha vaimu läbi ja olema kaasas selle uuega, mida Jumal on selle oma kiriku sees loomas pidevalt. Nüüd, kui tulla tagasi selle juurde, nii nagu sa küsisid, et mida siis kirik esindab, ma arvan, meid, Jumala lapsi, meid kui kirikud on kutsutud esindama seda, mida Jumal algusest on seadnud. Sellisena, nagu ta on olnud. Samas meid on kutsutud esindama seda ühel uuel ja ühel värskel moel. Et see ei ole mitte mingi selline üles soendatud vana, et me hoiame seda, mis on, kui me räägime seal traditsioonidest või kommetest, et me peame nüüd täpselt seda hoidma nii, nagu ta meie vana isadele anti. Loomulik on see, et ka kirik uueneb seesmiselt ja teatud mõttes, ütleme, need vormid, milles me oleme, need viisid, kuidas me ka maailmani jõuame, teatud mõttes ka meie nagu areneme edasi vastavalt sellele nii nagu see maailm areneb. Sest kui me jääksime selles arengus seisma ja ei kasutaks neid vahendeid, mida see maailm kasutab, siis me peaksime, ma ei tea, ringi käima või ringi sõitma ratsutades ja ei tohiks kasutada interneti ja arvuteid, aga see on loomulik, et me areneme sellega koos, kasutame neid võimalusi, mida see maailm meile pakub. Teisest küljest me ütleme niimoodi, et isegi kui me selles arenemises kaasas käime, me ei arene selle maailma viisi järgi ja mõtteviisi järgi, sest me tegelikult võime kasutada seda arengut ka destruktiivselt, mis võib meie seda elujõudu lämmatada.
Aga mida siis Kristus mõtleb vabaduse all, kui ta ütleb, on vabaduseks? Teid Kristus vabastanud Jumala sõna. Milleks siis?
Minu jaoks see tekst tähendab seda, et meid on vabastatud selle patu jõust ja meid on vabastatud, nii nagu Jumala sõna ütleb, meid on pimedusest välja tõstetud ja meid on asetatud Kristuse kuningriiki. Ja nüüd, kui me kirikuna, kui me toome esile ka selle õpetuse päruspatust ja sellest, mis on inimest sidunud, nüüd Kristus on selle mõju meie sees läbi lõiganud. Ta on vabastanud meid sellest. Ja nüüd, kui ta räägib sellest, et ta on vabastanud meid, siis ta ongi meid nüüd vabastanud sellest, mis meid sidus, mis meid kinni hoidis. Ütleme niimoodi, et see nagu oli üks ikke meie ümber, millest me ei suutnud ise välja tulla. Ja nüüd, kui meid on vabaks tehtud, siis on meid vabastatud selleks, et me võiksime uues elus käia, võiksime elada Kristuses ja samas me elame ju selles maailmas. Meid ei tõsteta siit välja, aga me oleme selles maailmas, samas meie süda ei kuulu sellele maailmale, meie süda kuulub Jumalale. Ja mina usun, et see ongi just see erinevus, et kirik kuulutab seda, et meid on vabastatud sellest patumõjust, mis meid on kinni hoidnud ja meid on vabastatud Kristuse jaoks, et me võiksime temaga koos nüüd edasi elada, temaga koos valitseda.
Aga sellises vabas ühiskonnas, kus igal ühel on võimalus ise otsustada ja teha ja tahta, kas kirik peaks üldse kuulutama evangeeliumi? Äkki see on oma tahte teistele peale surumine ja see siis pole vabadus?
Ma arvan, et kui me räägime evangeeliumi kuulutusest, siis see on tegelikult meile antud käsk ja see ei ole kiriku tahte kuulutamine, vaid see on Jumala armu edasi andmine maailmale, kes seda vajab. Ja kas ta seda tunnetab ja kas ta seda teadvustab endale või mitte, meid on kutsutud seda evangeeliumi levitama. Nüüd sellega kaasneb, nii nagu juba me võime lugeda apostlite tegude esimestest peatükkidest, kui apostlid kuulutasid evangeeliumi, inimesed küsisid, mida me tegema peame. Ja apostel Peetrus ütleb, et parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Laske ennast ristida. Nüüd see on see osa, mis midagi nõuab inimese käest. Ja siin nüüd on see raskuspunkt, kus inimene peab nüüd tegema valiku, kas ma tahan või ma ei taha, sest kuna see arm ja see pakkumine Kristuse poolt on ju kõikidele, aga samas me mööname ka seda, et kõik inimesed ei suuda seda vastu võtta selles mõttes, et see hind, mida ta peaks maksma selle eest, siis loobudes sellest, mis teda senini on köitnud, see teine kord osutub nii suureks, et ta ei suuda seda pakkumist vastu võtta. Mina arvan, et võibolla teine kord on tõesti tehtud vigu, et me oleme seda evangeeliumi tõesti käinud nagu peale surumas. Samas me näeme seda, et Kristus pakkus seda, ta ei surunud seda peale, ta läks sinna, kus oli vajadus. Ja sama ta ka ütles oma jüngritele, et kui ta läkitas oma jüngrit välja, siis ta ütles, et minge ennemini Israeli soo kadunud lammaste juurde. See tähendab nende juurde, kes on kaotanud selle jõu ja selle väe, selle kontakti. Ja noh, mina loen sealt välja seda, et ärge minge vägisi seda peale sundima, kus teid ei oodata, kus teid ei vajata. Aga samas me peame kirikuna olema olemas, me peame kirikuna selle kuulutuse tegema kuuldavaks, et need abivajajad, kes tõeliselt vajavad, nad võiksid seda sõnumit kuulda ja selle vastu võtta.
Aga äkki piisaks sellest, kui kirik teeb lihtsalt hea tegevust, sotsiaaltööd ja nii mõjutab ühiskonda, kas sellest ei piisa?
See on kahtlemata üks osa sellest, mida meid on kutsutud tegema kirikuna. Sest ma ütleksin nii, et meid ei ole kutsutud eeskätt seda sotsiaaltööd tegema selle töö enda pärast. Et meid on kutsutud ikkagi kõigepealt sellesse imelisse Jumala kuningriiki. Kui me nüüd armastame Jumalat ja me armastame kaas inimest, siis loomulik on see, et kui meie kaas inimene on vajaduses, et siis me aitame teda. Ja kirikuna leiame ka võimalusi ja viise, kuidas neid inimesi paremini aidata. Siin võime sattuda teise äärmusesse, kus me võibolla jäämegi ainult selliseks nii-öelda sotsiaalkirikuks, kus me ainult aitamegi inimesi tema füüsiliste vajaduste rahuldamisel. Aga samas me ei saa ära unustada kunagi seda, et tühja kõhu kõrval ja võibolla selles mõttes, kus inimesel ei ole ihutarbeid riidet ja peavarju, kus elada, need on need füüsilised vajadused, aga seal kõrval on inimesel ka hingelised ja vaimsed vajadused. Ja neid vaimseid vajadusi inimesel me tõesti ei saa täita ainult sellega, et me hoolitseme tema füüsise eest, teeme sellist nii-öelda heategevust, vaid siin on ikkagi konkreetselt see, mida Kristus on tulnud tooma. Rõõmusõnum inimhingele, et on võimalik saada välja sellest pimeduse riigist, kus inimene on seotud ja mille kammitsas ta on. Ja seda on kutsutud kirikut eeskätt tegema.
Ja erinevate ka kristlike autorite poolt on rõhutatud ka seda, et mingitel perioodidel rohkem isegi, et äkki ikkagi peaks vältima sellist autokraatsust ja sellist traditsioonilist ka piibli seletamist ja kui isegi on ka piiblis näha imesid, siis seletame need ära ka inimlikult. Räägime pigem inimeste võrdsusest ja solidaarsusest ja vendlusest. Siis äkki, kui niimoodi arvestada, siis peakski tegema kõigepealt kõike seda, mis seda solidaarsust ja võrdsust toetab. On see siis vale?
Ma ei tahaks anda siin nüüd kohe hinnangut, et ütelda, mis on vale, mis on õige, sellepärast, et andes seda hinnangut ma tõenäoliselt võin eksida, sest me oleme inimesed ja me näeme võibolla asju oma mätta otsast. Aga kui siin kõlas läbi see fraas siin imede tõlgendamisest, tõesti selliseid suundi on olnud ja kunagi, noh, mida räägitakse ka võibolla lastele pühapuva koolis, kus räägitakse selliseid või taolisi lugusi, et noh, kui Israeli väljaränne Egiptusest toimus ja nad läksid läbi Punase mere ja, ja seal vesi lõhenes ja nad läksid mööda kuiva maad läbi ja siis öeldi, et noh, see ei olnudki tegelikult ju mingi suur ime, sest see oli mõõna aeg ja sealt oli väga lihtne läbi minna ja kus siis tuleb üks väike laps, kes ütleb, aga tänu Jumalale siis pidi see veel suurem ime olema, kui see Vaarao sõjavägi seal selles madalas vees ära uppus kõik. Et tegelikult selliseid katseid on olnud, kus võibolla ka neid piibli imesi ja nende mõju on püütud vähendada. Samas ma usun see, mida Jumala sõna meile edasi annab, see on jah ja aamen, see on tõde. Aga teine osa sellest küsimusest, nii nagu ma ütlesin, meid kui kirikud on kutsutud lepitusteenistusse, meid on kutsutud abistama maailma selles hädas, kus ta on. Aga me ei saa kunagi mööda minna sellest väest, mida Jumal oma sõnasse on annud, mida Jumal ka oma kirikule on annud selleks, et mitte rääkida ainult nendest terminitest nagu vabadus ja võrdsus ja õiglus inimlikus mõttes, vaid meid kui kirikud on kutsutud ikkagi eeskätt andma lahendit inimese hinge ja vaimu küsimustele, mis tal on. Ja ütleme ka see patu probleem, sest mis kasu on sellest, kui me aitame inimest ja püüame võibolla olla ka selliste poole peal, keda võibolla teatud ühiskondades rõhutakse ja kui me ka sellise välise vabaduse nendele saavutaksime, ükskõik mis meetoditega, siis ja võiksime ühel päeval ütelda, et näed, me oleme püüdnud neid inimesi ka ühiskonnas aidata ja nüüd võibolla on teatud klassid, kes neid aktsepteerivad, siis minu jaoks jääb ikkagi küsimus, et mis saab siis, kui inimelu siin maa peal läbi saab. Ja selles mõttes ma näen väga olulise koha peal ikkagi seda piibellikku kuulutustööd, milleks meid kui kirikut on kutsutud just tooma vastuseid nendele inimelu hinge ja hinge küsimustele, kuidas saada lepitatud Jumalaga. Sest mis kasu on sellest, kui inimene kogu maailma omale kasuks saab, aga oma hingele kahju teeb ja ma arvan, et siin on just see küsimus, kus kirik peaks jääma ka selles mõttes nende ajas muutumatute seisukohtade juurde, mida Jumal oma sõnas on välja toonud, sest nii nagu Hebra kiri ütleb 13. peatükis, Jeesus Kristus on see sama eile, täna ja igavesti, ta ei muutu. Ja need nõuded, mida Jumal on annud oma sõnas, need ka ei muutu. Ja ma võiksin ütelda, et tõesti välised vormid muutuvad ja võibolla minu töömeetodid ja on teissugused, kui olid võibolla John Wesleyl või Martin Lutheril või teistel, eks ju, kes on elanud meist sadu aastaid varem, aga see sõna põhisisu, mida Jumal on kuulutanud oma kogudust ja oma kirikut, kutsunud kuulutama, see sõnumi sisu jääb samaks, ükskõik, kui kaugele ja kui kõrgele ka selle maailma tehnoloogia siin ei arene.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
kuulame saadet Südame ja mõistusega. Stuudios on Taavi Holman ja Rein Laanesar Eesti Metodisti kirikust. Aga Jeesus ütles, otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust. Ja siis seda kõike muud antakse teile pealegi. Kas äkki läheb vastuollu selle ühiskonna ootustega või inimese ootusega, kus esmalt on ju kaks võimalust. Näiteks vabas ühiskonnas on pedestaalil inimene, see tähendab esmalt inimene ja tema õigus. Või totalitaarses ühiskonnas, kus me oleme tulnud, on esmalt riigi või partei või süsteemi õigus. Ja alles siis kõik muu. Aga Jeesus ütleb, esmalt Jumala õigus. Kas Jeesus ei lähe ma sõnumiga vastuollu nii ühe kui teisega? Vastuollu totaalse kontrolliga ja vastuollu totaalse vabadusega.
Ja tõsi, tänapäeval ju inimene vaatab seda, mis on temale kasulik, hea, see, mis pakub talle naudingut. Ja olen ju isegi kuulanud inimesi, kes ütlevad, no jah, aga ega Jumal mulle ju raha ei anna taevast, et ma pean ikkagi ise tööd tegema, rabama, siis ma saan omale maja, siis ma saan omale sõiduvahendi, et ega Jumal mulle ju seda kõike ei anna. Ja tõsi, selleks, et midagi saavutada, me peame tööd tegema. Aga siin on jälle küsimus selles, et mis saab siis, kui sinu saavutustel ja sinu pingutustel ühel hetkel piir tuleb? Mis saab edasi? Tõsi, jah, me teeme 30, 40, 50 aastat, rabame tööd ja mis saab siis edasi? Ja ma arvan, et kirik ongi just siin kohal julgustamas inimesi mõtlema kaugemale kui ainult see füüsiline maailm. Nüüd kui me tuleme selle sõna juurde, mida sa siin ütlesid, see Matteuse 6. Peatükist, kus Jeesus räägib sellest, et ütleb, et ärge olge mures oma elu pärast, millega, mida süüa, millega riietuda oma ihu pärast. Ta ütleb, eks elu ole enam kui toidus ja ihu ole enam kui riided. Siis selle teksti osa lõpus ta tuleb selle salmi juurde, kus ta ütleb, et otsige esiti Jumala riik ja tema õigust ja seda kõike antakse teile siis pealegi. Nüüd meie kogemus ei ole mitte selline, et kui me nüüd ainult oleme fokusseeritud Jumala riigi õigusele, et noh, siis tuleb raha ja siis tuleb kõik, mida me vajame. Ei, me teeme samamoodi tööd nagu iga inimene. Aga meie prioriteet on Jumala tahte otsimisel ja Jumala tahtega arvestamisel meie igapäeva elus. Ja sellepärast on Jeesus selle nii radikaalselt siin ette toonud, ütelnud, et kui me hakkame muretsema ainult selle materiaalse pärast, nii nagu ta ütleb, et paganad teevad seda, ja siis ta toob seal esile need lilled, mis välja peal kasvavad, ja linnud, kes leiavad oma igapäevase toiduse ilma selleta, et nad pidevalt tööd teeksid. Ja, aga ta suunab meie mõtted sellele, et meie taevane isa on tegelikult võimeline oma lapsi kandma igas olukorras. Ja teine kord me näeme seda, et me pingutame ja see tulemus ei ole võib-olla selline, mida me tahame, aga siis kui me seame Jumala riigi oma elu prioriteediks, siis me näeme teine kord, et võib-olla isegi vähema vaevaga tuleb meile see tulemus kätte. Ja see on nüüd see, millele Kristus on kutsunud oma kogudus nagu fokusseeruma, et me arvestame Jumala riigi õigusega, sest nii nagu selles loomulikus maailmas on oma seadused. Me võiksime ütelda, et no jah, ma tahaks ignoreerida seda seadust, aga põllumees ei saa ignoreerida seda seadust, mis on sellesse loomingusse antud ja mis on selles loodus. Et ta peab ikkagi kevadel selle seemne mulda panema ja kui ta selle seemne kevadel mulda paneb ja seda kastab ja harib seda põldu, siis ta sügisel saab midagi lõigata. Ja ma arvan, et siin on samasugune seadus on ka selles Jumala kuningriigis, et kui ma sean Jumala tahte ja Jumala nõudmised oma elu prioriteediks, siis ta annab õnnistuse ka kõigele sellele ülejäänule, mida ma siis lähtuvalt nendest Jumala seadustest oma igapäeva elus praktiseerin.
Aga siis, kas sa läheb ka vastuolu riigi soovidega ja igatsusega kui ühelt inimeselt, et see sõnum on otsige Jumala riiki?
No Jeesus ütles ühes kohas, kui seal oli küsimus selle maksuraha maksmise osas, Jeesus ütles, et anna keisrile, mis kuulub keisrile ja anna Jumalale, mis kuulub Jumalale. Ma arvan seda, et kui me oleme Jumala juhtimises ja arvestame tema seadustega, siis tegelikult me saame olla ka tublid riigikodanikud. Kui, ütleme nüüd, siin vabas ühiskonnas ei ole meil võibolla selliseid väljakutseid ja selliseid probleeme, mis on olnud totalitaarses ühiskonnas, et kus meie kirikuliikmeid ja kirikujuhte on tembeldatud riigi ja süsteemi vastasteks kurjategijateks ja saadetud vangilaagritesse ja lihtsalt tagakiusatud nende usu pärast. Me oleme ju hoopis teises riigisüsteemis hetkel ja meil on antud täielik vabadus. Ja meid ei kiusata taga selle pärast, et me oleme kristlased või et me oleme kirikuliikmed. Ja siin kohal ma arvan, et kui me arvestame Jumala seadustega, siis me tegelikult võime olla üsna tublid riigikodanikud, sest kui me vaatame ka neid kirjutisi, mida kirjutatakse ka algkoguduse kohta ja mida on ka, ütleme siis, piibli välised materjalid selle kohta, mida räägitakse, kuidas algkoguduses inimesed elasid, siis teatud mõttes võiksime ütelda, et see innukus üksteise eest ja teine teise eest hoolitsemisel ja ka oma pereliikmete eest hoolitsemisel, et see oli, ta tegi nagu teistele silmad ette ja see oli nagu tunnustatav selles mõttes, kuigi neid kiusati taga ja kui oli küsimus, et kas nad seal keisri kuju ette kumardavad, siis nad olid radikaalsed ja nad ütlesid, ei, me ei kumarda, sest me kumardame oma issandat, oma jumalat. Aga kui me vaatame seda praktilist igapäeva tegevust, kuidas nad hoolitsesid oma lähedaste eest, oma perekonna liikmete eest, nende nõrgemate ühiskonna liikmete eest, kes võibolla olid unarusse teiste poolt jäetud, siis me võiksime ütelda, et nad olid ikkagi tublid selles asjaajamises, millele neid oli kutsutud. Ja ma arvan, et meid kui tänapäeva vabaühiskonna kodanike, kui me käime Jumala seaduste järgi, kui me võtame selle sama Kristuse üleskutse armastada Jumalat kogu oma südamega ja oma ligimest nii nagu ise ennast, siis ma arvan, et me oleme tublid riigikodanikud, kes käivad Jumala seaduste järgi, nõuavad taga Jumala riiki, aga samal ajal ei unusta ära neid, kes on meie ümber. Ja ma arvan, ma ei tee mingit propagandat, aga ma usun, et inimene, kes tõeliselt armastab Jumalat, kes palvetab ka nii nagu Apostel Paulus on kutsunud meid üles palvetama ülemate ja valitsejate, riigijuhtide ja kuningate eest, ma usun, et üks tubli kristlane käib ka hääletamas ja läheb valima, sellepärast, et tal läheb korda see, kuidas see riik, kus tema elab ja kus teda on kutsutud, et selle riigi käsi hästi käiks. Ja selles mõttes kunagi mäletan, keegi ütles niimoodi, et oma ühe lähedase inimese kohta ütles, et ta oli selline mees, kelle süda oli taevas, aga kes elas kahe jalaga maa peal. Teinekord me oleme kuulnud sellist väljendust, et noh, see on mingi hulk inimesi, kes elavad kusagil pilvedes või hõljuvad kuskil pilvedes, eks ju, et nad nagu kuidagi elaksid siin maa peal ka, aga noh, samas on nad nagu siit ära. Aga ma arvan, et meid tõelisi kristlasi, tõelisi kirikuliikmeid on kutsutud ikkagi tõesti veel kõrgemale, et me süda on taevas Jumala asjades ja Jumala riigi otsimise juures, aga me oleme kahe jalaga samas maa peal ja me elame tublide ka ühiskonna kodanikena, riigi kodanikena selles ühiskonnas, andes selle panuse, sest Jeesus ütles, et me oleme sool ja me oleme valgus ja see nõuab seda, et me oleme ikkagi kahe jalaga siin selles ühiskonnas sees.
Aga kui tulla tagasi selle väite juurde, mis ütleb, et kirik tahab olla inimese elu mõjutana ja tervikuna, siis milliselt puudutab kristlik sõnum inimest? Kas see on soov, et see tõepoolest tervikuna puudutaks inimese elu, igat inimese elu valdkonda?
See peaks olema niimoodi, et sest iga sõnum, mis püüab inimest aidata, peab tõesti arvestama inimest kui tervikut. Ja see tähendab, nagu ma juba varem ütlesin, püüame aidata tema füüsilistes vajadustes, aga samas ka nendes vaimsetes otsingutes.
aga kui vabas ühiskonnas on kõige tähtsamaks väärtuseks üksik inimese vabadus, kas evangeeliumi sõnum, Jeesuse sõnum välistab siis üksik inimese väärtust? Millisena Jeesus näeb inimese väärtust?
Mina ütleksin siin kohal, et ta tegelikult suurendab selle üksikisiku väärtust, sest kui me vaatame neid kohti, kus Jeesus tegeles üksik indiviididega, siis me näeme, et kuigi ta kuulutas teinekord massidele ja tuhanded olid tulnud kuulama ja osa saama sellest õpetusest, mida Jeesus õpetas ja rääkis ja osa saama ka nendest imedest, mida ta tegi. Samas me näeme, et Jeesuse teenistuses olid ajad, mille ta oli pühendanud ainult üksik indiviididele. Me võiksime rääkida näiteks Sakkeusest. Me võiksime rääkida seal see Samaaria naine Sükari linna juures seal või lähedal seal kaevu ääres. Me võiksime rääkida Nikodeemusest. Me võime rääkida teistest, kus Jeesus tegeleb üksik indiviidiga. Ja selles mõttes ta väärtustab suhet inimesega. Ta väärtustab inimest ja ma arvan seda, et kui nüüd inimene, kes on tulnud kirikusse, kes tuleb Jumala riiki, siis tegelikult see, kes me oleme, see saab hoopis nagu ühe uue olemise, kui me oleme Kristuses. Me ei teil, noh, nagu öeldakse teine kord, et on ühe vitsaga löödud ja ühesugused kõik. Kristus on hoopis midagi muud. Kui me vaatame, kuidas apostel Paulus käsitleb kogudust ja kui ta ka kirjutab oma kirjades, kuidas koguduses peab olema, siis ta räägib sellest, mida Kristus annab. Ta räägib nendest andidest, nendest, see on tõeliselt nii nagu me vaatame seda, mis on meil koduajas, mis on Eestimaal, et meil ei ole siin mitte üks õun ja või üks sort õunu ja või kaks sorti, siin on terve variatsioonide rikkus. Ja ma arvan, et midagi taolist teeb Jumal ka oma koguduses. Apostel Paulus ütleb, et tema annab annid, Kristus annab annid oma kogudusele ja seal on terve hulk neid erinevaid ande, mida inimestele antakse. Ja kui Paulus ütleb, et kui te kokku tulete Jumala teenistusele, siis ta ütleb, et igal ühel on midagi jagada, igal ühel on midagi anda. Ja ma arvan, et kui nüüd inimene, kes tuleb Jumala riiki, saab kokku Kristusega, saab muudetud, siis nüüd see tõeline potentsiaal, milleks ta on loodud, see hakkab nagu nüüd veel eriti esile tulema.
Ja olles vabas ühiskonnas on loomulikult kriitika tule all selline ühiskonnakord, kus on võetud ära inimeselt vabadus ja võimalus valida.
Muidugi siin kohal ma tahaksin ütelda ühe sellise mõtte, et Jumala sõna hoiatab meid, et meid ei petetaks. Ja siin on selline mõte, mis, millele mina olen mõelnud, on just see, räägitakse ju ka hingevaenlasest saatanast, kes käib ja hukkab ja tapab ja röövib ja tahab nöösõnaga kõike seda head, mida Jumal on loonud ära röövida. Ja nüüd siin võib ollagi teinekord see, et me saame nagu petetud selles, sest tema ütleb, et näed, siin on vabadus, tule nüüd tee, mida sa tahad. Kõik on võimalik, kõike pakume sulle, aga tegelikult selle sees me võime saada taas seotud, tõeliselt vabaks, me võime saada alles Kristuse läbi ja nii nagu Jeesus ütles, et te tunnetate tõe ja tõde teeb teid vabaks ja see on see vabadus, milles kirik tahab olla ja püsida, sest inimene mõtleb, et noh, vabadus on see, kui ma võin kõike teha, mida ma tahan. Ja laps teinekord ka mõtleb seda, eks, et, no, et minu poeg, kes on praegu 10-kuune, tal ei meeldi, kui teda pannakse sellisesse väikesesse aeda, kus ta on turvaliselt ja kus ta ei saa välja kukkuda ja kus ta ei saa kuskilt omale midagi kaela tõmmata, aga ta ei taha seda, sellepärast, et ta tunneb, et ta on piiratud. Ja teinekord me inimestena mõtleme niimoodi, et no, miks ma ei võiks siis teha maailmas kõike, mida ma tahan ja proovida kõike, mida ma tahan. Aga me näeme seda, et me teeme endale sellega haiget. Me võime ennast taas sidumisse anda, kui me lihtsalt ei arvesta selle vabadusega, mida Kristus meile pakub.
On väga raske elada sellises ühiskonnas, kus osad on võrdsed ja osad on veel võrdsemad. Nii nagu ajalast oleme tulnud ühiskonnas, kus väideti, et me oleme kõik võrdsed. Aga tegelikult see kippuski olema väide. Vabas ühiskonnas arvatakse, et ka, et me oleme kõik võrdsed. Kas Jumala ees, mis on kristlik sõnum, kus me oleme võrdsed Jumala ees?
Jumala sõna ütleb meile, et ei ole meestega naist, juutiga kreeklast, orja ega vaba, vaid kõik. Ja kõikide sees on Kristus. See on nüüd üks selline väide, mille ümber me võiksime terve saate teha, aga siin me võiksime näha seda, et need sotsiaalsed erinevused ja rahvuslikud erinevused. Tegelikult Kristus tõstab meid nagu ühele tasandile. Ja kui me Kristuses olles, temas elades ja liikudes, nii nagu apostol Paulus ütleb, siis me näeme, et iga indiviid on Kristuse käes ja Kristuses unikaalne. Meid on kutsutud elama temas, meid on kutsutud muutuma temas, me ei saa nõuda Kristuses oma õigust, ütelda, et aga mina olen selline, nüüd Jumal peab mulle oma aksepti andma. Ei, ta ei anna, aga ta muudab meid seesmiselt niimoodi, et see meie tõeline mina, mis hakkab nagu siis edasi elama koos Kristusega, see muutub Jumala sarnaseks ja me leiame oma tõelise olemuse Kristuses, nii nagu apostel Paulus ütleb, nüüd ei elana mina, vaid Kristus elab minu sees. See, mida ma nüüd elan lihas, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes on ise ennast annud minu eest. Ja selles mõttes, kui kirik teine kord on teinud vigu, millest ka Jakobus kirjutab, et kui sa rikkal ütled, tule istu siia kõrgele uhkele aulisele kohale ja vaesele, et mine istu seal kusagil, seal jalajääri juures, et siis te olete saanud valede juhtmõtetega või valede motiividega kohtumõistjaks. Ja hoidku Jumal selle eest, et me kirikuna niimoodi ei käituks, vaid et me võiksime seda tõelist armu Kristuse läbi pakkuda kõigile, kes toob inimese väärtuse esile ja samas kutsub meid meeleparandusele, patust loobuma ja pühenduma Kristusele otsima tema tahet ja tema riiki.
Ja oleme rääkinud täna vabadusest. Ja selles on ka vastutus. Ja ka sellega seoses valikutest, mis me ees tihti peale seisavad. Vaba ühiskond on Jumala kingitus ja meie vabadus elamiseks oma põhimõtete järgi on meil kõigil, aga see on ka igal ühele vabadus vastutada, võimalus uskuda ja seda välja elada, pidades oluliseks neid väärtusi, mida usk endas kannab. Ja kristlik sõnum on tõepoolest on meie elus kõike haarav, kõike hõlmav, inimese elu tervikuna puudutav. Aga see juures mitte kontrollides, nagu me oleme täna ka näinud ja vaadanud, mitte survet avaldades, vaid arvestades üksikisiku vabadust ja väärtust ja kõik inimesed on lõppeks võrdsed Jumala ees. Ja igal inimesel on ka vabadus evangeeliumi vastu võtta või seda ära lükata. Igal kristlasel on koht oma kirikus ja ühiskonnas. Iga kristlane on preester ja ise vastutamas selle eest, et ta on teenimas Jumalat. Iga ühe usk Jumalasse on temale Jumala and ja tema vastutus tema südames. Mis iganes võib siis olla ka surve, ei saa armastada Jumalat muidu kui oma südamest. Südame ja mõistusega. Tänases saates oli Taavi Holman, Eesti Metodisti kiriku superintendent ja Rein Laaneser pastor.
Südame ja mõistusega.